Český rozhlas Region, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. V dnešní době fotí každý. Už proto, že máme všichni mobilní telefony a s nimi je to velmi snadné. Někdo fotit umí, někdo neumí. A potom jsou lidé, kteří umí fotit srdcem. A právě takový je náš dnešní host. Fotograf původem z Kladna, Michael Hanke.
Český rozhlas Region, Středočeská setkání.
Naším dnešním hostem je milý host, fotograf původem z Kladna, Michael Hanke. Několikanásobný držitel ocenění Czech Press Photo, také samozřejmě držitel několika světových ocenění fotografických. A já jsem moc ráda, že přijal naše pozvání. Vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem říkala, že jste původem z Kladna. Řekla bych, že jste Kladeňák. Platí to stále ještě, anebo už vás osud zavál někam jinam?
Platí to stále. Já se pořád považuji za Kladeňáka, přestože posledních nějakých 10 let cca jsem v Berouně, který je krásný. Ale řekněme, že Kladno je přece jenom rodné město a je poněkud fotogeničtější než Beroun, což by mohl třeba můj otec Jiří Hanke vyprávět, který vlastně celý život fotí právě zejména na Kladně.
To je pravda, vy pocházíte z fotografické rodiny, jak se někdy říká, že je někdo z herecké, vy jste z fotografické rodiny. Kolik členů vaší rodiny vlastně fotografuje a kde to začalo?
Spíš vám řeknu, kdo nefotografuje,
to bude
že fotí všichni. Zatím nefotografuje dcera Sofinka, který je 7, ale už s foťákem dřevěným si hrála před pár lety. Já si myslím, že to je otázka času. Takže u nás fotí opravdu všichni, vyjadřujeme se přes tohleto fotografický médium. A mě to teda trvalo trošku díl, jsem začal ještě 40, ale ve fotografii jsem byl neustále, jsem se kolem ní pohyboval, protože tátek, asi většina lidí ví, tak pořádal snad 40 nebo přes 40 let. Byl kurátorem vlastně výstav fotografických v jeho malé galerii v České spořitelně. Takže opravdu ta fotografie neustále mě obklopovala. Takže byla jenom asi otázka času, kdy začnu mít pocit, že už jsem si něco vodil a že už jako se prostřednictvím té fotografie chci nějakým způsobem vyjadřovat.
To mě právě překvapilo, že když člověk vyrůstá mezi samými fotografy, fotoaparáty, tak bych čekala, že už jako malý kluk chytíte do ruky fotoaparát a budete to zkoušet, ale opravdu až v tom pozdním věku to přišlo.
Já jsem ho chytil do té ruky, něco jsem zkoušel, ale to říkám jako, já říkám vždycky, že se mi lidi ptají, že třeba, jestli mě právě nemrzí, že jsem začal fotit dřív, někdy třeba kolem těch 20, 25, jsem třeba neabsolvoval fotograficky zaměřený školy. Říkám, že asi všechno, jak má být, že by ty fotky v té době neměly tu pocičnou hloubku. A opravdu já se snažím tím sdělovat něco, co někdy uvnitř cítím a co nedokážu třeba vyjádřit tolik slovy jako tou fotkou. Myslím, že každý tu fotku si nějakým způsobem interpretuje tím, že dělám živý dokument. Tak není potřeba k ní psát nějaký dlouhý romány, vysvětlovat se na těch fotkách. Já na ně naopak i vyhovuje, když si každý tam trošičku vidí to, co jako chce vidět, protože samozřejmě každý jsme si ten život nějak prožili, něco, máme nějaké zážitky, zkušenosti a každý tam vlastně vidí možná trošku něco jiného, což mě i jako vyhovuje. Takže ta interpretace tu ponechávám právě na tom divákovi.
Naším dnešním hostem je kladenský fotograf Michael Hanke. A my jsme si před chvilkou povídali o tom, že jste fotografovat začal až ve 40 letech. Co bylo tím momentem, kdy jste si řekl, tak teď si vezmu ten fotoaparát a půjdu cíleně něco fotit?
No, já mám různý verze. Tu verzi, kterou má nejradši můj táta, je tamhle částečně vradivá. Takže já jsem v 40 prošel nějakým podezřením na rakovinu, která se naštěstí nepotvrdila. Nicméně nějaký vyšetření, jsem byl nějaký operaci a pak to čekání na výsledky histologického vyšetření. Dopadlo to všechno dobře, a tu chvíli nevíte, tak trošičku tak jako nechci říct, že bilancujete. Říkáte si, hele, 40 let, není úplně dlouhá doba. A tak táta, když jsem se po té operaci hospitalizoval, nebo byl jsem doma v péči, byl jsem teda u rodičů dobu, kteří se o mě krásně starali, tak táta mi samozřejmě nenápadně předhazoval různé knihy z jeho velmi rozsáhlé sbírky fotografických knih, kde mě nejvíc oslovovali právě čeští dokumentaristé od pana Štrajta přes Cudlína, Koláře a takhle bychom mohli pokračovat. Samozřejmě tátovy fotografie taky řadíme do té dokumentární fotografie. Takže to byl takový den, že jsem si navnímal ty fotografie. Nicméně nikdy jsem se nesnažil nějakým způsobem je kopírovat nebo snažit se vlastně někoho napodobit, což si myslím, že pro mě bylo jenom dobře, protože jsem si našel svůj vlastní rukopis a to byl vlastně ten druhý impuls, který byl, když k nám jednoho dne do Berouna zavítal cirkus Jojo, docela známý, tam byl, bohužel byl, už není, pan charismatický, pan principál Jaromír Jo, který chodil do manéže každý den s pěti tigrama. se kterým občas i spal, když manželka příliš chrápala takhle z klece. A já jsem se tam vlastně tenkrát zeptal, jestli tam můžu fotit, a vlastně jsem tam strávil neskutečné množství času s nima. A tam mě to dalo jako tu školu toho focení. Já jsem autodidakt, že jo? Já jsem se vlastně naučil fotit. Tam jsem fotil takový ty úplně nejobyčejnější lidi, kterými mi ale bylo zároveň strašně fajn. Mě to nikdy netáhlo k nějakým snobům, těm tématům, takže obyčejný lidi, každý ten každodenní běžný život, který ale dokáže být krásný i v takových těch maličkostech a detailech. Takže tam jsem se rozfotil, tam jsem se přestal ostýchat, protože já jsem byl v mládí, v dětství spíš velmi ostýchavý, introvertnější, takže jsem se tam tak trošku jako otrkala. Jak říkám, vytvořil si jakýsi svůj vlastní rukopis, kterýmu se snažím, prostě, který, ano, píšu srdcem, opravdu jak to cítím, tak se snažím co nejupřímněji to zachycovat a snažím se ho dodržovat i dodnes.
Já jsem si všimla, že většina vašich fotografií je černobílých. A říkala jsem si, jestli je to právě proto, že to je ta dokumentární fotka, jestli máte pocit, že to k ní jako líp sedí, že to je, anebo jestli je to náhoda, nebo...
Vlastně barevně byl akorát ten cirkus začátku, který jsem stejně nakonec přes odpor otce Jiřího Hankého převedl do černobílý, protože právě ty emoce, které já zachycuju, jsou nejlépe právě na ty černobílý. Je známá pravda, že ta barva může odvádět od takových těch důležitých momentů, těch emocí. Prostě, ale já nevím, čím to je, ale ty témata já si vybírám ne tak, že bychom si tady spolu sedli a začali přemýšlet, tak co ještě jsem nefotil, ale že vždycky mi to tak nějak jako padne do cesty. Jo? Takže vždycky nějaký to téma na mě vyskočí a říkám, začne to ve mně zrát a já se potom nějak snažím do toho prostředí dostat a fotografuju to. A vlastně všechny ty témata, když se tím zamyslíte, šachy, černobílá, šachovnice, stáří, dělám hodně, zase stáří, že jo, černá barva k tomu jakoby ladí. Když si vezmete třeba lidi žijící handicapem nebo divadlo, Spiegel Horvínek, který známe i třeba z černobílejch večerníčků, takže dá se říct, že ta černobílá zrovna jako na potvoru vlastně sedne těm mým tématům. Takže tak nějak to všechno sedí k sobě. Ale určitě to není tak, že bych si myslel naivně, že když převedu barvu do černobílý, že najednou blbý fotky budou dobrý, nebo průměrný, že budou excelentní. Prostě fotka buď je dobrá, nebo blbá. No a když je dobrá, tak ta černobílá jenom umocní to, že se nesoustředíte na místo fotky, kde je nějaká růžová, fialová a strakatá, ale kde je ta emoce, na kterou vy chcete toho diváka zaměřit.
V minulém vstupu jsme si povídali o tom, že fotíte dokumentární fotku, že fotíte hlavně lidi. To je asi taky důvod, proč fotíte právě lidi, že jdete po těch emocích, jdete po tom vlastně, jak se ti lidé tváří, jak zachytíte to, co prožívají. Je to tak, že tohle může být jeden z důvodů?
Je to tak a já se vlastně zaměřuju až na totální výjimky na takové dlouhodobější témata, což mám vlastně po svém tátovi asi, který taky fotí někdy desítky let vlastně, některé jeho soubory. Takže mě tohle to vyhovuje. Opravdu hluboko proniknout do toho tématu, do té komunity, kterou fotografuju, vracet se tam pravidelně, to má spoustu výhod, samozřejmě lidi si na vás zvyknou, to znamená už jako vás potom přestanou vnímat. Já navíc fotím foťákem, který vypadá jako kompakt, takže vlastně vůbec jako žádný dělo, že nevylekávám. Takže opravdu ten vztah a mám ten dar trošku možná, že navážu s těma lidma relativně brzo. Jo? Takže ať už jsem fotil třeba taneční zábavy seniorů, ať už to byly ty šachové turnaje, které jsem asi nejznámější, protože prostě šachy koho by napadlo fotit akčně.
To mě právě přišlo úplně neskutečné, když jsem viděla, že jsou vyfocené, nebo slyšela jsem vlastně o tom, že to a říkám, co se na takovém šachovém turnaji může fotit. Tam sedí lidi za stolem a před nimi šachovnice a nic se neděje.
Mě právě zajímá i to před a po hlavně. Takže ono na těch mých šachových fotkách moc toho té vlastní fáze, kdy hrajou tu partii, není. Vždycky baví hrozně to zákulisí. Ať už to byl ten cirkus. Mě třeba v tom cirkusu, že ještě se vrátím k němu na chviličku, trvalo snad měsíc, než jsem viděl to představení, které bylo úžasné, ale mě tak fascinovalo to zákulisí. Ty maringotky, všechno tohle kolem toho, to cvičení, přípravy, ta nervozita, tohle mě zajímá jako mnohem víc, než potom to vlastní představení nebo ta vlastní šachová partie. Šachům teda rozumím, občas jsem schopný zahrát, ale jako nejsem schopný na nějaký vyšší úrovni. Takže tohle, to soustředění, kdy maminky třeba promluvají do duše dětem, ať se soustředí, nedělají blbosti o přestávkách. Miliony věcí. Takže mě opravdu baví prožívat s nima ten kus toho života. A navíc, a to je věc, kterou bych chtěl zmínit, ta fotografie je úžasná, až se povede, samozřejmě zachytí ten správný moment. Ale pro mě, čím dál tím víc si uvědomuji, že ta fotka je pro mě vlastně sekundární produkt, vedlejší produkt. Pro mě je hlavní ta možnost prožít s těma lidma nějakou tu část toho jejich života a zjistit spoustu zajímavých věcí, které by mi třeba nedošly, které by mi došly mnohem později. Jo? Takže vlastně já jsem vděčný fotografii za to, že jsem na spoustu věcí mohl v životě přijít dřív, než bych na to přišel, když bych neměl možnost s těma lidma být.
Mm-hmm. To mě napadá, že možná trochu s tím souvisí právě i to, že fotíte i handicapované. Mm-hmm. A to mě zaujalo zejména v tom smyslu, že tam já si říkám vždycky, že my, zdraví lidé, máme neskutečný problém, když se s těmi lidmi jenom potkáme. Nevíme, jak se chovat, nevíme, jak se tvářit, jak komunikovat s těmi lidmi. A teď si dovedu představit, že ještě přijdete s fotoaparátem a teď ho na ně zaměříte. Já bych měla neskutečný ostych to udělat. Jak vlastně tohle potom probíhá, když na něco takového dojde?
No tak to jsou naprosto pohodoví lidi, kteří prostě je stihl nějaký nešťastný osud, například toho Zdenka Šafránka, kterým jsem nafotil ten relativně známý soubor, který uspěl taky na WordPress fotu, nikdy ho neviděli brečet, tak tomu se to stalo někdy ve 24 letech nebo tak, takže to jsou dvě možnosti, buď jsou to lidi, kteří od narození měli nějaký handicap, nebo až prostě v průběhu života. Tak ty lidi, kteří měli ten průběh, tak se to naučili prostě s tím žít a jsou naprosto v pohodě. Naopak si uvědomili spoustu věcí díky tomu úrazu. Například Zdeněk Šafránek, když se ho ptají, jestli kdyby se mohl vybrat, jaký by mohl se vrátit, zase prostě chodit po svých vlastních nohách nebo nohou a měl tu možnost, ale žít ten život, jako žil předtím, anebo naopak nic by neměnil, on bez váhání odpovídá, nic by neměnil, protože ten život s handicapem mu víc dal, než vzal. Takže prostě tam proběhne ta první schůzka bez foťáku, kdy prostě zjistíme, jestli funguje ta chemie, jestli si rozumíme. A pak, jak říkám, splynu s ním, stejně jako splynu s jinými lidma. A ten člověk je potom rád za to, že má nějaký takový ty bezprostřední fotografie, které zachycují, jak i s tím handicapem má úžasný rodinný život, jak se dokáže i sportovně vyžít. Třeba zase ten Zdenda začal žít sportovně až po tom úrazu. Takže on reprezentoval Českou republiku ve sledge hokeji, v parahokeji, v paraboxu a tak dále, až po tom úrazu. A mě fascinují tyhle ty lidi, kteří se nezhroutili po tom osudu, který naopak nakopnul k tomu žít kvalitativně mnohem lepší život a tohle to vlastně vykřičet do světa a ukázat. A když potom třeba dostáváte fotky nebo selfiečka z druhé poloviny zeměkoule, když je třeba díky WordPress fotu se ty fotky dostaly od celého světa na výstavy, viděli je miliony lidí a teď vám přijdou fotky, selfiečka od lidí, kterým se stal úraz nedávno, byli v takové té depresi a teď najednou vidí, že hele, ono ten život nemusí končit, naopak, on se může změnit v nějakou kvalitativně úplně vyšší úroveň. Děkuju za tu fotku, tak ve finále to je to, co proč fotím? Já nepotřebuji ty ceny. Já potřebuji vidět, že jsem někomu pomohl třeba v něčem nastartovat nějaký lepší vlastně život. Takže o tom je to focení. Ta cena je dobrá v tom, že se vám to že dostane do těch médií, že se to dostane na ty výstavy, je to platforma. Ale není to, abych si tady někde honil ego, že mám další osmou cenu nebo něco podobného.
A i o tom může být fotografie. Hostem středočeských setkání je dnes fotograf Michael Hanke, původem z Kladna. A my jsme si povídali o tom, že fotíte dokumentární fotografii, fotíte lidi, fotíte momenty, situace, nálady. To znamená, že asi nejste ten fotograf, který čeká na nějaký vhodný okamžik, na chvíli, kdy se ta fotka udělá, jako třeba někteří několik hodin někde sedí a soustředěně čekají.
Ani omylem. Ne, já právě neustále chodím, tak se brouzdám v tom místě, kde jsem nafotím, takže buď je to parket taneční, nebo je to ta místnost někdy velká, kde jsou za stolem sedí děti a hrají šachy, nebo je to ten cirkus, nebo je to cokoliv, co fotím. Těch témat bylo asi 20 za těch 11 let, co fotím. A je to tak, že vnímám a pozoruju, přepnu se takového režimu, kdy se snažím opravdu najít nějaký ty momenty, které ideálně co nejvíc autenticky zachycují to, co se děje na tom daném místě, v tom daném čase. A samozřejmě člověk tím, jak se tam vrací a potkává tam stejný lidi, tak si vytipuje ty lidi, kteří mají větší jakoby pravděpodobnost, že nějak projevují ty emoce a tak dále a tak dále. Takže ano, takže to jako mám tu možnost si najít to místo, ale není to nikdy tak, že bych někde čekal. Pak někdy samozřejmě člověka zamrzí, že prošvihne nějaký důležitý moment, který vidí z dálky, ale já mám takový jedno z hlavních pravidel, je právě maximální autenticita a tu zajišťuji tím, že nikdy ze žádných okolností nic nearanžuju. Ani když mi třeba nabídnou panenka, vy jste prošvih nějaký moment, já ho zopakuju a řeknu, děkuju, ale ne. Já už prostě tu fotku pak jako nemám rád, nebo prostě ty lidi
ještě
mám
jednou vítězné gesto.
Ne, to prostě je vidět. Já jsem prostě přesvědčen, že to na té fotce je vidět. A zvlášť v dnešní době, kdy tady ta umělá inteligence straší ze všech stran a pomáhá, ale taky nás samozřejmě děsí, tak mě neděsí, protože já prostě si pořád budu dělat tu svoji fotografii, tak jak jak to dělám, a mají všichni lidi, kteří se o tu moji fotku zajímají, tak mají ode mě čestný slib, čestný slovo, že to vždycky bude prostě stoprocentně syrová, rizí, autentická fotka, děj se, co děj. Tečka.
Překvapí vás někdy, když něco nafotíte a pak se na to podíváte, že jste ani netušil, že ta fotka vyšla tak, teď řeknu přesně, emotivně nebo tak báječně, že ani v ten moment jste to neviděl přes ten hledáček?
To víte, že se to občas stane. Co vám tam občas vyskočí nějaký druhý, třetí rozměr, jo? To já mám úplně nejradši. Když na té fotce není jenom jeden moment, ale třeba je tam někde vedle ještě něco dalšího, je taková dva, tři momenty, jo? Takže to vždycky potěší. Samozřejmě někdy je to náhoda, že se tam něco přihodí, to si nebudem nalávat, že to člověk vidí. Vy někdy máte fakt, to je ani necelá vteřina na to zachytit ten rozhodný okamžik, ten moment. To jsou prostě chvilky, kdy musíte vyfotit to, co vidíte. To uděláte s takovou nějakou kompozicí, kterou tam je důležitý ten čas. Jakmile bych nějak komponoval a teď hledal ten správný úhel, tak prošvihnu ten rozhodující moment. Pro mě je důležitý to, ta jiskra v tom oku toho člověka, nebo ten moment, to se tady nastane. Pak, když mám tu možnost, tak ještě, protože fotím na digitál, tak si ještě udělám 2, 3, 4 záběry, ale můžu vám říct, že z 95% vždycky vyhrává ten první. To je ten moment, který v tom mém té hlavě, v tom srdci někde ve mně uvnitř zarezonoval, a proto jsem ho vyfotil, smáčknul jsem tu spoušť.
Jasně. A když takhle fotíte lidi, tak předpokládám, že za váma občas někdo z nich přijde, až by tu fotku rád. Je to problém?
No, to já dělám většinou automaticky. Mám takový další rituál, který dělám, když se mezi ty lidi vracím, že jim většinou nějaký fotografie věnuju, vytisknu jim to v nějakém větším formátu a oni mají velkou radost, mě to strašně váží a tak dále. Ale byly tam i takový smutnější momenty, třeba když jsem se vracel na ty, to už teďko tolik nefotím, ale když jsem fotil jeden z těch prvních cyklů, byl ty taneční zábavy seniorů, tak tím, jak jsem to dělal dlouhodobě, tak ty lidi postupně umírali, bohužel, a většinou takový ty nejsympatičtější, kteří jsou na těch mojich fotkách, a já na ně hrozně vzpomínám. My jsme třeba udělali to, že jsme vytiskli tu fotografii, která zachycovala toho člověka nějak hezky, autenticky, jako všichni znali. Položili jsme ji třeba na stůl u toho tanečního parketu, zapálili jsme svíčku a ty lidi tančili a vždycky se pozastavili u toho stolečku a zaspomínali. Takže má to spoustu rozměrů, toto focení. Je to o tom životě, a pak až je teprve ta fotografie vedle toho.
Dokumentární fotograf je naším dnešním hostem Michael Hanke, a mě by zajímalo, jestli... Když děláte tuhle disciplínu, vás někdy napadlo, ať už třeba úplně na začátku, anebo v průběhu, že byste si zkusil jinou disciplínu? Fotit modelky, nebo krajinu, nebo nějaké vyloženě situace jako na objednávku?
Hejte, ani neskusil. Já bych to asi ani neuměl. Určitě bych neuměl fotit s těma Canonama, Nikonama a všema těmahle dělama. Já fotím na tu malou bez zrcadlovku takzvanou, kde opravdu se vůbec nemusím soustředit na štelování toho foťáku. To je prostě, jak když řídíte, jo? Že prostě poslední, co potřebujete v tu chvíli řešit. Jo? Takže já tam mám nastavenou nějakou standardní slonu většinou, akorát měním čas. Ale zase, protože jak jsem říkal, musím se rozhodnout v mili vteřině, tak nemám čas cokoliv nastavovat. Takže tam mám nějaký takový standardní, který odpovídá té situaci, jestli je potemněno, jestli je spíš venku sluníčko, nebo kde fotím, jestli uvnitř místnosti nebo venku. Ne, a já vždycky říkám, že i kdybych měl tu možnost, jak jsem říkal před chvíličkou, nikdy bych to neudělal, ale měl možnost si ty lidi zaranžovat na tom place nebo kdekoliv jinde. Já nevymyslím tak geniální momenty, jaký vymyslí ten život. To, co prostě vidíte tím pozorováním. Takže já nejsem dobrý v aranžování a vymýšlení různých situací. Já to pozoruju a cvakám oke, zmáčknu spouštu chvíli, když vidím něco, co ve mně nějakým způsobem zarezonuje.
Máte v sobě takovou tu profesionální deformaci, že jste někde bez foťáku a teď vidíte nějakou tu situaci, nějaký ten moment a říkáte si, teď by to chtělo foťák.
Není to tak častý. Nepatřím mezi ty fotografie jako třeba další mých kamarádů, úžasných fotografů, Karel Cudlín, který vím, že mi jednou říkal, že když zapomene a vyjde ven do města bez foťáku, tak má z toho trauma a vrací se. Já to mám přesně naopak. Já chodím bez toho foťáku, byť není těžké, já prostě nenosím sebou. Já chodím, jak říkám, do těch komunit, kam se vracím, a tam chodím s tím foťákem. A jinak chodím jenom s mobilem, a to se takový, já nefotím na mobil. Mě to prostě ne. Tam není ten rychlá závěrka, nevyfotím to, už to není ten první okamžik, který vidím, nebaví mě to. Takže mobil mám jenom na zdokumentování něčeho tady, když jdu někam se Sofinkou na lyže nebo na brusle, takže ano, s dcerou. Takže tohle, ne, já to mám prostě tak, že se přepnu do momentu focení a jdeme a jdu fotit. A pak jako 2 hodiny intenzivně nebo 3 hodiny, 4 hodiny fotím. Ale jako nějak mě to netrápí venku, že bych jako...
To je asi dobře.
Proč bych, to je ideální situace.
Říkali jsme, že nefotíte komerční fotky, ale přesto jsem si všimla, že fotíte svatby.
Moc ne. Já si ne. Jsem fotil 2 nebo 3 v životě. Taky se do toho, když to je spíš pro známý, když mě někdo osloví, že chce vyfotit něco, tak to jsou takový zajímavý... Ne, taky to moc nevyhledávám, toto téma, ale říkám, když někdo kamarád, tak fotím. Nefotím to. Takže teď se naopak zaměřuju spíš na ty serióznější témata. Byť neříkám, že svatba není seriózní téma, ale teď třeba poslední době jsem fotil takový hodně smutný téma v Hořovické nemocnici. Tam je vlastně oddělení DIOP. To jsou vlastně umírající děti. Jo? A rodiček, to je hodně silný téma. Který se nazval naděje, možná až překvapivě, byť ta naděje tam moc není, ale ta naděje tam vždycky je, do poslední chvíle. Takže to jsou takový témata, kterým teďko věnuju ten svůj čas.
Přiznám se, že když jsem ty fotky viděla, tak to byla velká síla. A taky mě překvapilo, že vlastně i tito lidé byli ochotní vlastně vám dát prostor, pustit vás do toho svého úplně nejniternějšího soukromí. A myslím si, že vlastně i to jim mohlo určitým způsobem pomoct, ale jak říkám, je to i od vás velká odvaha.
Hlavně od nich. A celkově to je, celý ten soubor má několik rozměrů, hlavně vzdát hold. Hold rodičům v první řadě, kteří to, co musí absolvovat, asi nikdo z nás nedovede naštěstí představit. A smeká, člověk smeká i před samozřejmě personálem na DIOPu, paní primářkou a celým tím týmem od vrchní sestry, přes vrchní lékařku až po prostě posledního fyzioterapeuta. To je úžasný tým a toto téma je velmi tabuizovaný, takže vlastně děkuju za to, že jsem mohl trošičku ho odkrýt a že jsem mohl taky vytvořil jsem si takovou iniciativu, kterou jsem nazval Darujme naději, kdy jsem oslovil vlastně známý přes sociální sítě a tak dále. Česká televize mi umožnila vlastně vstup do Událostí komentářů, kde jsem odprezentoval tu iniciativu a vybrali jsme 300 tisíc korun právě na fungování tady toho oddělení, protože pojišťovny neplatí většinu věcí, co dělají. To jsou tak specifické individuální věci, individuální fyzioterapeutické pomůcky, různé hypoterapie s koníčkama, kanisterapie, prostě skoro nic nehradějí. Takže není to moc, 100 tisíc samozřejmě, ale v tom mém vnímání, že jsem mohl tou fotkou taky pomoct i finančně, tak to mě udělalo dobře právě na tom srdíčku, jak se o tom dneska bavíme. No a ty rodiče, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem nenarazil na jedinýho rodiče, který by nesouhlasil. No a pak jsou všichni hrozně rádi, že mají ty fotky, ty autentické fotky, i třeba z domácího prostředí. A oni ty lidi prostě řeší úplně jiné věci, než aby řešili fotky, takže víte, jak to myslím. Mm-hmm. Jo, takže lidi většinou, kteří nechtějí být focený a kteří vám třeba vyrožují, že si budou stěžovat, to jsou úplně jiný typy lidí, kteří paradoxně možná takovýhle problémy vůbec neřeší.
A i tohle ta fotografie dokáže odhalit. Naše dnešní povídání se pomalu chýlí ke konci, což je škoda, protože plyne moc hezky a mě to moc baví. A já vlastně přemýšlím teď o tom, když vy jste fotograf, jestli u vás funguje to, že rodinné fotografie jsou ve vaší režii, anebo jestli to necháváte na někom jiném?
Rodinné fotografie jsou v mé režii. Já žiju momentálně teda s úžasnou manželkou Blankou. Já bych chtěl tady taky poděkovat a smeknout před ní, protože ono taky, abyste mohli pohodě a fotit normální fotky, prostě uvolněné fotky a nebejte stresu, tak potřebujete mít i chápavou rodinu. Takže chci tady poděkovat i své ženě, Blance a Sofince, kterou teda fotím nejčastěji. Paradoxně a tím, jak nenosím ven ten foťák, tak ji fotím venku akorát na mobil a doma právě na ten, na kterým fotím standardně, když jdu fotit. A takže ano, a já mám takovou v plánu, takovou jí překvapit, to už nebude tím pádem překvapení, když to řeknu, až jí bude třeba 18, tak snažím se v každém měsíci udělat aspoň jednu fotku, která ve mě nějakým způsobem zarezonuje, takže třeba až jí bude 18, tak dostane za každýho měsíce nebo minimálně roku jednu fotku a bude vidět, jak úžasně rostla a jak si z té malé holčičky vlastně vznikla velká slečna. Teď už dneska je to slečna.
Tak to zní báječně, to bude krásný dárek 18. narozeninám. A myslíte si, že je možnost, že se bude taky pohybovat v této oblasti, třeba do budoucna? Nemusí to být zrovna v dětském věku?
No, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili, že u nás fotí všichni, tak si myslím, že je to téměř jisté, ale v žádném případě toho nebudu nutit. Ona momentálně to, co jí baví neskutečným způsobem, u čeho vždycky září, tak je tanec. Nevím, po kom to má teda. Tady asi po naší rodině úplně moc ne. Takže dělá neskutečné věci, umí krásně zpívat, umí krásně malovat teda. Jo, takže, a zase už jsme u toho. Moje maminka třeba, o té jsme dneska nemluvili, Jiřinka Hankejová, tak to je, tak dělá nejenom focení, ale ona je kreslířka, malířka, ona psala básně, všecko, takže ona si myslím, že zníma hodně taky tohleto. Takže vidíte to, že se to tak všechno nenásilně předává z generace na generaci, ale myslím, že i ty fotky určitě. Když mi máme mobil v nestřeženém okamžiku i fotí mě, tak tam mám vidět hlavu, tak je to dobrý.
Tak to je základ pro to, aby to mohlo do budoucna dobře fungovat. Já vám moc děkuju, že jste přišel k nám do studia si popovídat, protože to povídání, myslím, pro mnohé z nás může být takovým možná nějakou náladou, kterou si teď v sobě zachová. A potom třeba, i když půjdou ven s tím mobilním telefonem, tak přes něj budou možná koukat trošku jinak, než koukali do téhle chvíle. Naším dnešním hostem byl kladenský fotograf Michael Hanke. Já vám přeju, ať se vám daří, ať se vám dál krásně fotí a ať my můžeme mít radost z vašich fotografií. Mějte se krásně.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný. Zase se vás s vámi rád klidně uvidím někdy příště, až budu mít něco nového. A děkuji ještě jednou za váš čas a přeju všem i posluchačům všechno dobré a hlavně pevné zdraví.
A to je pro tentokrát úplně všechno. U dalšího středočeského setkání se na vás těší Šárka Formánková.